Música de Arroda, unha das formacións que formará parte dese programa musical incluído dentro das festas da Coca, unhas festas que arrancan oficialmente na xornada de mañá mércores, pero que se ateñen algunha actividade adiantada para esta mesma tarde. Pois unhas festas da Coca que inclúen unha programación musical variada e que vai dende o concerto de rock que ofrecerán os grupos locais RMS e Nocheni na noite de mañá, a música folk de Arroda e Pan de Capazo, as tradicionais máis orquestas e a actuación de Ava Show Live, unha banda sonora do máis variado para unha cita na que os elementos tradicionais son o seu eixo fundamental, coa elaboración das alfombras florais na noite do mércores e a danza das espadas e as penlas os xoves ao mediodía na Praza da Constitución. Elementos tradicionais que quería salientar o concelleiro de Cultura, Xavier Alonso.
O remate do mes de maio, pois, con a derradeira das máis importante festa da Mariñola, é a festa que define este pobo e a que ten maior tradición e maior singularidade. É unha festa que está declarada de interés turístico de Galicia e que para os que son de fora así lle deberíamos presentar. Ten algunhas particularidades entre elas que conserva un dos elementos posiblemente o único lugar no mundo onde se conserva un dos elementos tradicionais como son as penas.
Pois uns elementos tradicionais que se poderán ver xa o mércores, xa na tarde de mañá. De feito, en esa xornada, cando a festa se inicia oficialmente, será 6 da tarde, co desfile de xigantes e cabezudos acompañados polo grupo de gaitas Anaquiños de Chapela. Margot Araujo, vinculada a esta cita festiva por ter traballado activamente na recuperación dos traxes tradicionais das burras e as penlas, será encargada de ler o pregón a 8 da tarde na Casa do Concello.
Temos como pregoeiro a Margot Araujo, unha persona moi vinculada á festa da Coca durante tantísimos anos. É unha persona que incluso a nivel de vestimenta tradicional pois fai unha boa labor de colaboración co Concello de Redondela. Unha persona que estuvo desinteresadamente colaborando nos anos que nos estamos gobernando, por suposto, pero tamén anteriormente. E creo que é unha persona que reflicte pois, o espírito da festa e que pode pois, transmitir esas vivencias persoais, que é o que pretendemos cos pregoeiros desta festa, tamén, así como introducimos pois, os grupos locais no tema da música. Nos o que pretendemos cos pregoeiros desta festa é que, de algún xeito, pois, nos trasladen as súas vivencias personais e por iso eleximos pois, persoas vinculadas a Redondela e a propia festa. Entón, aí, Margot Araujo, ás 8 da tarde, pois, nos vai a presentar o pregón da festa.
A continuación terá lugar o acto solemne de relevo das penlas e unha homenaxe a Fernando Puertas Ley, antigo mestre da danza das espadas. Homenaxe que se fará extensible tamén ás alfombristas que dende hai semanas traballan activamente para recoller e desfollar todas esas flores que se fan necesarias para elaborar os tapices que adornarán as rúas da vila na mañá do xoves.
O apartado de recoñecementos, porque a festa se mantén porque moita xente durante moitísimos anos estuvo pois traballando de arreo porque pois fora unha festa lucida. Vamos a facer un homenaxe, así como lle facemos ás alfombristas, vamos a facerlo pois aos directores do que foi a danza das espadas no primeiro momento. Entón, Lei ven este ano pois como persoa que iniciou a capitanía desa danza das espadas, eu agradezo enormemente que poidamos contar con él e decidira pois vir hasta Redondela, pois creo que a recibir ese xusto homenaxe que iremos ano a ano trasladando pois a outra xente que tamén estivo participando de forma activa na danza das espadas.
Pois unhas recoñecementos nos que incidía tamén o concelleiro de festas.
Quería aproveitar tamén para agradecer a labor desenrolada, porque esta é a programación, xa vamos a ter un homenaxe coas alfombristas, pero quero agradecer a xente que leva, pois iso, un ano, como poden ser algúns que danzas espadas, todo iso, que bueno, que ensaian e todo iso, e as alfombristas que, por exemplo, levan un mes, pois traballando, desfollando, quitando as follas todas o verde e agora as flores que acaban de recibir. Entonces quería agradecer ese traballo que a veces non se ve e que despois o miramos pois adornando as nosas rúas de Redondela.
Pois unha xornada de mañá que rematará coa actuación dos grupos locais RMS e Nocheni, un concerto de rock que arrancará ás 10 da noite no campo da feira. Carli Míguez, de RMS, aseguraba sentirse orgulloso por ter a oportunidade de actuar nesta data tan especial.
Para nós é un orgullo, sempre pensamos en tocar, será como unha utopía, non decidir, vamos a tocar nas festas da Coca ou nas festas do Choco incluso, non? E para nós, xa te digo, somos unha banda de versións que facemos temas entre os 60 e os 80, dos temas que máis nos marcaron a nos na historia do rock, e creemos que a xente lle pode gustar, e que para nós, xa te digo, é unha fecha moi especial, e que esperemos que saia todo ben, que non chova, e que podamos disfrutar dos inicios das festas da Coca como se merece esta vila. Es con rock and roll, pois para nós, e acompañados de Nocheni, que son compañeros de local e de toda a vida, pois un placer, un orgullo.
Juanín Barreiro de Nocheni sumábase aos agradecementos cara a corporación por ter pensado neles para esa xornada inaugural da Coca, e lembraba ademais o especial da data na que o grupo cumpre 20 anos.
Bueno, antes de nada, nos queremos agradecer a corporación de, bueno, o concello, que conten con nós nestas datas tan especiais. E, bueno, comentar que para nós, aparte de ser un orgullo, como dice Carli, tocar nas festas do povo, pois, inda doble motivo, porque facemos o 20 aniversario, non? Entón, para nós é como dar un concerto moi especial, non? Entón, pois, estivemos traballando duro arreo para poder chegar en forma a este concerto. Agardemos, como dice Carli, que non chova, para que pois veña o máximo número de persoas posible. E, bueno, nos estamos aí movendo en redes sociais e tal, para que haxa bo ambiente, a ver, que saia unha boa festa. E logo, bueno, comentaba, ¿no?, a participación do ABBA Show Live. Para nós, eu, por exemplo, son bastante fan de ABBA, bueno, non que se sea seguidor tal, pero teño coñecemento de moitas cancións deles. E logo Pan de Capazo e A Roda, pois son uns clásicos, non? Pan de Capazo a min me gusta moito, mirei nos en directo un par de veces e me parece unha aposta moi moi interesante para estas festas.
Asegura o alcalde que o xeto de incluir dentro do programa un concerto protagonizado por grupos locais supón un beneficio dobre ao dar, por unha banda, a oportunidade aos grupos da vila de actuar ante o seu público máis próximo, a vez que a festa se beneficia do alto nivel musical destas formacións.
Transmitir o sentimento que todo redondelán ten nesta festa. Desde cativos estamos vivíndoa e hai xente que, de algún xeito, vincula moita da súa parte de ocio e de vinculación coa propia vila a través desta festa. Queremos dalas a conocer e queremos que, bueno, como os grupos locais, que, bueno, eu creo que é unha iniciativa que de algún xeito nos beneficiamos as dúas partes, porque nós, de verdad, eu sinto tamén un placer e un orgullo poder contar con grupos locais para animar o que é nos, unha festa que nos fai tanto tempo. Creemos que o abano de oferta musical deste ano pois é distinto aos de anos anteriores, moi distinto. É dicir, o mércores grupos locais, show de ABBA o xoves, música galega e tradicional o venres, e despois as orquestas, bueno, pois tradicionais tamén deste tipo de eventos para o sábado e domingo.
Pois un programa no que afondaba o edil de festas, que ensalientaba de entre a programación esa aposta polas músicas variadas para atraer a todo tipo de público, dende os que gustan polas verbenas tradicionais amenizadas por orquestras, o sábado con Costa Oeste e Delirio e o domingo coa Orquestra Televisión, pasando polos amantes do rock coa cita de mañá ou do folk, o venres cun concerto a cargo de A Roda e Pan de Capazo. Con todo, a aposta musical deste ano pasa pola actuación de ABBA Show Live. Será o xoves a 10 da noite no campo da feira, cando actúe este grupo procedente de Eslovaquia Galicia, que conta co recoñecemento legal da banda orixinal e que reúne os éxitos mundiais e imperecedeiros dos míticos ABBA, Mamma Mia, Chiquitita, Dancing Queen ou Fernando, entre outros.
Vai haber unhas novedades na Festa da Coca, novedades creo que moi interesantes, como é que se vai apostar en primer lugar no mércores por grupos daqui de Redondela. É dicir, temos a sorte de ter moi bons grupos aquí en Redondela e creemos que nunha das festas máis importantes de Redondela teñen que participar, teñen que empezar a participar, a darse a conocer e, como non, diante dos nosos veciños e no seu povo. Entonces quero agradecer a Carly de RMS e a Juanín de Nocheni pois que accederan a participar en tan gran festa, perdón, como temos en Redondela, como é a Festa da Coca, non? Non é unha labor fácil porque hai que actuar diante de dos seus veciños e todo iso, pero sei que o van a facer moi ben porque xa os teño escoitado e a verdad que dá gusto escoitalos. Iso o mércores. O xoves temos unha actuación musical, un show musical do grupo ABBA Show Live, que, bueno, esa é a gran aposta deste ano. Despois o venres vamos a ter a roda Pan de Capazo. Despois sábado dúas orquestas, Costa Oeste Delirio, e o domingo a Orquesta Televisión.
Pois unha programación que está pendente tamén do tempo, sobre todo de cara ao sábado. Nesa xornada e tamén na tardes do venres hai moitas actividades orientadas aos máis pequenos da casa que estaban previsto desenvolverse na Alameda de Redondela. Falamos da Coca dos Nenos a partir das 6 da tarde o venres coa formación Ni Fu Ni Fa Animación, con cancións en directo, xogos con pelotas xigantes e tamén probas de habilidade. Outro espectáculo o sábado, Conto dos Sete Mares. Pois este espectáculo quizáis haberá que trasladalo de ubicación, xa que precisamente para a tarde o sábado espéranse fortes chuvias.
A posibilidade de incluso de choiva, pois esperemos que, como sempre, sexamos capaces de tomar as decisións axeitadas para este tipo de cuestións. Como di o concelleiro, pois trataremos de que non se suspenda, que se den unhas alternativas, pero, bueno, a idea final é que tamén contábamos con que o mércores podía haber choiva, parece que agora xa non. Vamos a esperar cando estemos máis encima para ver que decisión se teñen que tomar.
Pois unhas festas que oficialmente arrancan mañá, aínda que a primeira das actividades será hoxe mesmo. Falamos dunha exposición que reúne fotografías antigas, infografía e diferente documentación en torno á Festa da Coca de Redondela. Baixo título xenérico, o Corpus Christi e as súas manifestacións, esta mostra pode serase visitar no Multiusos da Xunqueira ata o vindeiro 1 de setembro. A inauguración está prevista para esta tarde a 7.
Exposición sobre a Festa da Coca, onde recollemos fundamentalmente elementos documentais históricos alrededor da, vale a redundancia, da historia da Festa da Coca en Redondela. Estará varios meses, en principio estará ata setembro, ata o mes de setembro, é dicir, dende agora, xullo e agosto, na sala 1, na sala A, que ademais precisamente, bueno, teñemos así un pouco en vilo porque tuvemos que agardar a que rematara o Festival de Títeres para preparar a sala e darlle renovala, darlle un pintado e un adecentamento que tamén lle viña facendo falta para que a exposición, sendo unha exposición respecto dos elementos materiais do patrimonio cultural e material de Redondela máis importante, pois que tuvera, bueno, que estuvera un poquinho ben vestida, non? E ademais estamos pensando facer unha publicación que, se todo sale ben, hoxe tamén será presentada coa exposición. Son elementos fotográficos e elementos infografías e información alrededor da historia do corpus en xeral e do corpus e a coca, vale, en particular en Redondela. Pero non vou desvelar máis porque hai que ir.
Pois hai que ir esta mesma tarde, ás 7, inaugúrase esa exposición que poderá visitarse durante todos os meses de verán, esa mostra que permanecerá de xeito permanente durante 3 meses no Multiusos da Xunqueira. Pois son as festas da Coca que arrancan, fanno con moita tradición, fanno con ritmo de rock e parece que van facer tamén con Ceos Grises e Risco de Precipitacións.